Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε και πάλι το ζήτημα της ιστεών πίστεως. Μέχρι τώρα έχουμε προσπαθήσει να διευκρινίσουμε ορισμένες από τις πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου και πολύ σημαντικού ζητήματος της πίστεως εις τον Θεό, και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε την ταυτότητα, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στη μελέτη μας αυτή, όπως και σε κάθε μελέτη που σχετίζεται με την χριστιανική πίστη, έχουμε δει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν κάποιες βασικές και θεμελιώδεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Η μελέτη δηλαδή των δογμάτων της πίστεως δεν είναι μια εγκεφαλική υπόθεση που εξετάζεται απλά και μόνο με το εργαλείο της λογικής και των ακαδημαϊκών γνώσεων, αλλά είναι μια προσπάθεια προσέγγισης του ζωντανού Θεού και ο ίδιος μας δείχνει το δρόμο. Ο δρόμος περνάει μέσα από την προσευχή, την ταπεινή καρδιά και το εκκλησιαστικό πνεύμα. Αυτό που ονομάζει η Αγία Γραφή συμπάση της Αγίας. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας είναι η Εκκλησία και δεν είναι κανένας από μας μεμονωμένα. Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι ο Θεός που εμφανίζεται ως Κύριος Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται εν σαρκή στην Καινή Διαθήκη ως Ιησούς Χριστός. Δεδομένου δε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός αποτελεί και το κέντρο του χριστιανικού Ευαγγελίου, γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία να προσδιορίσουμε επακριβώς την ταυτότητα του Ιησού Χριστού και την σχέση του με τον Θεό Πατέρα. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή αναφέρει ότι αυτό ακριβώς είναι και το κέντρο του χριστιανικού Ευαγγελίου, το πρόσωπο δηλαδή και η ταυτότης του Ιησού Χριστού. Στην πρώτη λοιπόν προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχους 22 έως 24 διαβάζουμε τα εξής. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημεία ετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσομεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έθνες δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής, Ιουδαίοι στε και Έλλησιν, Χριστών, Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν. Το κήρυγμα λοιπόν, το χριστιανικό περιστρέφεται και έχει ως στόχο και αντικείμενο τον Ιησού Χριστό. Όλες οι χριστιανικές ομολογίες της εποχής μας ασφαλώς κηρύσουν και διατείνονται ότι πιστεύουν και ευαγγελίζονται τον Ιησού Χριστό. Η κάθε μία όμως από αυτές τις ομολογίες παρουσιάζει και από έναν διαφορετικό Χριστό. Τελικά, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Με αυτό ακριβώς το θέμα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πει και άλλοτε στις περασμένες εκπομπές ότι εκείνος που έρχεται ως σωτήρας για όλους τους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και είναι γνωστός στους προφήτες, γνωστός στους πατριάρχες, γνωστός εκείνους που τον είδαν, είδαν τη δόξα του. Πραγματικά αυτόν ανέμενε ο Ισραήλ και αυτόν δόξασαν και αυτή την έλευση διακήρυξαν οι άγγελοι στη γέννησή του. Στο Ευαγγέλιο το κατά Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 10 και 11 χωρίο, αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά και είπε αυτής ο άγγελος,
εννοεί στους θυμένες. Τους είπε ο άγγελος, «Μη φοβήστε, οι δουγάρ ευαγγελίζουν ημίν χαράν μεγάλην, ή τις έστε παντού το λαό. Σας κηρύσω, σας ευαγγελίζω με μεγάλη χαρά, που θα είναι για όλο το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, γιατί γεννήθηκε σε σας σήμερα σωτήρας, ως εστίν Χριστός Κύριος, εν πόλη Δαβίου, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος». Οι Εβραίοι δεν έχουν άλλον Κύριο, δεν είχαν άλλον Κύριο. Οι Εβραίοι που βρίσκονταν πραγματικά κάτω από τον νόμο και ακολουθούσαν με πίστη την πορεία την παραδεδομένη από τον Μωσαϊκό νόμο, δεν είχαν άλλον Κύριο παρά μόνο τον Γιαχβέ. Ο μόνος Κύριος είναι ο Γιαχβέ. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τα λόγια του Αγγέλου με αυτήν ακριβώς την προοπτική. Σήμερα γεννήθηκε σε εσάς στην πόλη Δαβίδ ο Χριστός Γιαχβέ. Αυτός ούτως ο Γιαχβέ, ο οποίος κατέρχεται και γίνεται σωτήρας για το λαό του. Μήπως αλήθεια δεν είπε ο ίδιος, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, «Εκτός εμούς σωτήρ δεν υπάρχει»? Είναι δυνατόν λοιπόν εδώ να γεννιέται σωτήρας άλλος, διάφορος από τον Γιαχβέ, σωτήρας που να είναι ξεχωριστός από τον Γιαχβέ, σωτήρας που να μην είναι ο Γιαχβέ που σώζει κατά μοναδικό τρόπο το λαό του? Αυτή είναι ακριβώς την αντίληψη, τελικά αρχίζουν να διαμορφώνουν και οι πιστοί ακόλουθοι και μαθητές του Ιησού Χριστού που τον γνώρισαν, αλλά θα δούμε ότι αυτό ακριβώς είναι εκείνο το σημείο στο οποίο έφτασε η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού, ώστε να κατηγορηθεί από τον ίδιο τον λαό στον οποίο ήρθε και στον οποίο γεννήθηκε, να κατηγορηθεί ότι είναι βλάσφημος επειδή καθιστά τον εαυτό του ίσο και ισότιμο με τον Θεό. Αυτό κατάλαβαν οι Εβραίοι όταν τον γνώρισαν και τον άκουσαν. Και με μια τέτοια κατηγορία στο βάθος πλησίασαν και τον κατάγγειλαν στον Πιλάτο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι άλλη κατηγορία παρουσίασαν ενώπιον του Πιλάτου και άλλη ήταν η ουσιώδης, όπως θα δούμε, αιτία για την οποία αυτοί θέλουν οπωσδήποτε να θανατωθεί ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτό περιλαμβάνουμε και τους αρχιερείς και γραμματείς και οι ηγήτορες του λαού τότε, αλλά και τους υπόλοιπους που ακολούθησαν εν γνώση ή εν αγνία. Ας δούμε πρώτα την κατηγορία που προβάλλουν ενώπιον του Πιλάτου. Είναι γραμμένα αυτά που θα παρακολουθήσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 19ο Ιωταθήτα κεφάλαιο, στα χωρία 12 έως 16. Λέει εκεί ότι μετά την συνομιλία που είχε ο Ιησούς με τον Πιλάτο, εκ τούτου, από αυτό δηλαδή, ο Πιλάτος εζήτη απολύσε αυτόν, ήθελε να τον αφήσει ελεύθερο. «Οι δε Ιουδαίοι εκράβγασαν λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ουκ ή φίλος του Κέσαρος, δεν είσαι φίλος του Κέσαρα. Πας ο βασιλέα εαυτόν ποιόν, αντιλέγει το Κέσαρι». Γιατί όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά, αντιλέγει στον Κέσαρα, αντιστρατεύεται τον Κέσαρα. «Ο ουν Πιλάτος ακούσας των λόγων τούτων, είδα γεν έξω τον Ιησούν». Αφού άκουσε αυτά τα λόγια ο Πιλάτος, έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε με επιδήματος εις τόπον λεγόμενων λιθόστρωτων, εβραϊστή δε Γαβαθά. Και εκεί, ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα ειν ως έκτη, ήταν η Παρασκευή του Πάσχα, η μέρα της προετοιμασίας, η έκτη ώρα, και λέγει της Ιουδαίης, «Είδε ο βασιλεύς ημών, εκράβγασαν ειν εκείνη». Φώναξαν εκείνοι, «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, σήκωσέ τον και σταύρωσέ τον». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα ημών σταυρώσω?» Του λέει ο Πιλάτος, «Να σταυρώσω το βασιλιά σας?» Αποκρίθησαν οι αρχιερείς, «Πού έχουμε βασιλέα ημί Κέσαρα? Δεν έχουμε άλλο βασιλιά παρά μόνο τον Κέσαρα». Τότε ουν παρέδωκε αυτόν αυτής να σταυρωθεί. Τον παρέδωσε λοιπόν για να σταυρωθεί. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι Εβραίοι διαπράττουν την μεγαλύτερη ανομία στην πορεία της ζωής τους, της ιστορικής μέχρι εκείνη τη στιγμή, την άρνηση του Κυρίου και Γιαχβέ ως βασιλιά τους και την παραδοχή ενός επίγειου άρχοντα ως δικού τους βασιλιά. Και μάλιστα δεν ήταν και γηγενείς τους. Ήταν αλόφιλος για αυτούς, ήταν ειδωλολάτρης και τους καταπίεζε και ήταν κάτω από τα στρατεύματα κατοχής. Και ωστόσο κραυγάζουν, δεν έχω μάλλον βασιλιά παρά μόνο τον Κέσσαρα. Τώρα, ποια είναι η αιτία ουσιαστική? Ποια είναι η ουσιαστική κατηγορία που μέσα τους υπάρχει και την οποία να αποδίδουν σε αυτόν τον άνθρωπο που τον έχουν φέρει μπροστά στον Πιλάτο για να τον καταδικάσει και για να τον σταυρώσει? Αυτή ακριβώς η ουσιαστική κατηγορία υπάρχει στα προηγούμενα χωρία του ίδιου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο Ιώτα Θήτα δηλαδή, 19ο κεφάλαιο, 6 και 7. Διαβάζουμε εκεί. «Ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες, Σταύρωσον, Σταύρωσον. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε». Τους λέει ο Πιλάτος, πάτε τον εσείς και σταυρώστε τον. «Εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν, γιατί εγώ δεν βρίσκω κάποια βάσιμη αιτία να το κάνω». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. Εδώ ξεσκεπάζονται, αναιρώνουν τι έχουν πραγματικά μέσα στην καρδιά τους, ποια είναι η ουσιαστική κατηγορία που το αποδίδουν και είναι η βάση για την οποία τον φέρνουν ενώπιον της πολιτικής αρχής των Ρωμαίων για να θανατωθεί. Και λένε, εμείς νόμον έχουμε, εμείς έχουμε νόμο. Και κατά τον νόμον, τον νόμο το δικό μας, οφείλει αποθανή, πρέπει να πεθάνει, ότι ιόν Θεού εαυτόν επίησε, γιατί έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι κάτι συμπτωματικό, κάτι περιστασιακό. Ο όρος Υιός του Θεού έχει μεγάλη βαρύτητα. Θα δούμε στη συνέχεια, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται αυτή η διατύπωση, τι σημαίνει. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι μιλούν για έναν άνθρωπο, για ένα πρόσωπο, το οποίο λέει ότι είναι ο καταφύς Υιός του Θεού. Γιατί διαφορετικά ο νόμος δεν έχει κάποια βάση για να θανατωθεί ένας άνθρωπος. Δηλαδή μιλεί για έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι είναι και αυτός της ίδιας ουσίας και φύσεως με τον Θεό, μιας και είναι γιος του. Δηλαδή πρόσωπο από την ίδια ουσία και φύση με τον Θεό. Αυτό περιλαμβάνεται στην έννοια της βλασφημίας κατά τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο κάποιος άνθρωπος αν ήταν πνευματιστής. Αν ήταν βλάσφημος ή διέπρατε βλασφημία με την πορεία του, αν ήταν ψευδοπροφήτης και οδηγούσε τον λαό στην ιδωλολατρία, αν ήταν απηθής, όπως ένας απηθής γιος, ή στην περίπτωση διαπράξεως βιασμού και πορνείας. Καμία αιτία δεν υπήρχε που θα μπορούσε να απαγγελθεί κατηγορία στον Ιησού Χριστό, παρά μόνο η κατηγορία της βλασφημίας. «Εμείς νόμον έχομεν», λέγει, «και κατά τον νόμον οφείλει αποθανούν». Σύμφωνα με το βιβλίο του Λεβιτικού, στο ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο, είναι γραμμένο στο 16. «Εάν τε προσήλυτος, εάν τε αυτόχθον, εν το όνομά σε αυτόν το όνομα Κυρίου τελευτάτο». Λίγο παραπάνω λέγει, «άνθρωπος ως εάν καταράσετε Θεόν αμαρτίαν λείψετε. Ονομάζουν δε το όνομα Κυρίου θανάτω θανατούστο. Λύθεις λιθοβολή το αυτόν πάσα συναγωγή Ισραήλ». Και στη συνέχεια λέγει, «αν τε προσήλυτος εάν τε αυτόχθον, εν το όνομά σε αυτόν το όνομα Κυρίου τελευτάτο». Δεν είναι απλή περίπτωση. Έχουμε άνθρωπο εδώ, Πού, είτε χρησιμοποιεί το όνομα του Γιαχβέ καταρώμενος, είτε χρησιμοποιεί το όνομα του Γιαχβέ ιδιοποιούμενος αυτό το όνομα για τον εαυτό του. Λέγει τον εαυτό του Γιαχβέ, λέγει τον εαυτό του Κύριο. Και πράγματι εδώ έχουμε τον Ιησού Χριστό να εμφανίζεται ιδιοποιούμενος το όνομα του Παντοκράτορος. Πράγματι ήταν ο Γιαχβέ ενσαρκωμένος. Και αυτό το πράγμα ήταν πολύ βαρύ για τους Ιουδαίους της εποχής του. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την εξέταση.
Στόχος, όπως είπαμε και στην αρχή της σημερινής εκπομπής, είναι το να διευκρινίσουμε ποιο είναι το πρόσωπο, ποια είναι η πραγματική ταυτότητα του Ιησού Χριστού, η οποία δυστυχώς αλλοιώνεται και διαστρέφεται και διαστρεβλώνεται από τις διάφορες χριστιανικές ομολογίες. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το τέλος της επιγείου ζωής του Κυρίου μας και προσπαθήσαμε να δούμε ποια ήταν η επίσημη γνώμη των Ιουδαίων, η οποία και τελικά τον οδήγησε στον σταυρικό θάνατο, δεδομένου ότι υπήρξε και η ουσιαστική κατηγορία. Όπως είπαμε, αυτή η γνώμη που ισοδυναμεί με την επίσημη ή καλύτερα την ουσιαστική κατηγορία των Ιουδαίων αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 19 κεφάλαιο και στίχο 7. «Εμείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον οφείλει αποθανήν ότι Υιόν Θεού εαυτόν επίησεν». Παρατηρούμε λοιπόν ότι φέρεται ο Ιησούς από τους Ιουδαίους ότι έκανε τον εαυτό του Υιόν Θεού. Ας παρακολουθήσουμε όμως την εξέλιξη προς τα πίσω αυτής της κατηγορίας για να μπορέσουμε να διαλευκάνουμε περισσότερο αυτό το ζήτημα. Οι αρχιερείς έφτασαν στον Πιλάτο ως το τελευταίο σημείο. Η αρχή έγινε στο συνέδριο ενώπιον του Καϊάφα. Ας διαβάσουμε την περιγραφή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26 κεφάλαιο ΚΣΤ και στίχους 63 και 64. Στις ερωτήσεις του αρχιερέως, ο δε Ιησούς εσιώπα. Και ο αρχιερεύς είπεν αυτό, εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημίν είπεις, εσύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Σε εξορκίζω, του λέει ο αρχιερέας, ενώπιον του Θεού του ζώντος, για να μας πεις, εάν σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό ο Ιησούς, σύ είπας. Δηλαδή, του έδωσε απάντηση καταφατική. Πλην λέγω ημίν, αλλά σας λέγω, απάρτη όψεστε το ημιόν του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέριξεν τα ημάτια αυτού λέγον, ευλασφήμισεν. Τι επιχρίαν έχομεν μαρτύρων, ή δεν ειν οικούσατε την βλασφημία. Τότε ο αρχιερέας διέριξε τα ημάτια του λέγοντας, ευλασφήμισε. Τι χρειαζόμαστε άλλους μάρτυρες. Να τώρα ακούσατε την βλασφημία. Τι νομίζετε εσείς. Οι δε αποκριθέντες είπαν, ένοχος θανάτου εστίν. Οι δε απάντησαν και είπαν ότι είναι ένοχος θανάτου. Παρατηρούμε λοιπόν και εδώ ότι η ομολογία του Χριστού ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού είναι και η βάση της καταδικαστικής απόφασης της θανατικής, εν πάση περιπτώσει, καταδίκης του Χριστού.
Πράγματι, εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Χριστός του λέει του αρχιερέα, από εδώ και πέρα, λέει, θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου, και μιλεί για τον εαυτό του, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως. Και αυτά τα λόγια είναι πολύ χαρακτηριστικά, διότι προσδιορίζουν αυτόν τούτον τον Θεό, προσδιορίζουν τη Θεία Δόξα. Η Θεία Δόξα και η δύναμη ταυτίζονται. Λοιπόν, το να βρίσκεται κανείς εκ δεξιών της δυνάμεως, τον ανάγει στην σφαίρα του Θεού. Αν το πούμε έτσι με μια καθημάς ορολογία. Λοιπόν, είναι φανερά τα λόγια του Ιησού Χριστού εδώ, και εδώ φανερώνεται και γιατί ακριβώς ο αρχιερέας στη συνέχεια σκίζει τα ματιά του που λέει βλασφήμησε. Διότι ιδιοποιείται ακριβώς αυτό που κατά τον αρχιερέα είναι απαράδεκτο. Ότι είναι αυτός ούτως ο Γιαχβέ Υιός, ο οποίος και ως άνθρωπος θα ίσταται στα δεξιά του Θεού.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η ταυτότητα την οποία ο ίδιος ο Κύριος προσδιορίζει για τον εαυτό του είναι ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Άλλωστε αυτό το γεγονός το έχει πιστοποιήσει και πολλές φορές ενώπιον των μαθητών του. Μία χαρακτηριστική είναι όταν ρωτώντας τους μαθητάς του για το ποιος είναι, απήντησε εξ ονόματος όλων ο Απόστολος Πέτρος και είπε «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Τώρα λοιπόν γίνεται αυτή η ομολογία επισήμως και ενώπιον του αρχιερέως. Και αυτή η ομολογία είναι εκείνη που οδηγεί τον Ιησού στον θάνατο.
Είναι πιο σημείωτο ότι όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, στη συνέχεια ο Κύριος του λέει ότι είσαι μακάριος, Σίμων Ιωνά, γιατί αυτό που λες δεν στο φανέρωσε κανείς άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου είναι της ουρανής. Γιατί να είναι αποκάλυψη? Εάν ο όρος Υιός του Θεού είναι κάτι που μπορεί να το προσοικειωθεί οποιοδήποτε δούλος του Θεού, απλώς γενικός και αορίστος, γιατί να του λέει ότι αυτό αποκαλύφθηκε σε σένα από τον Πατέρα μου, Σίμων Ιωνά? Γιατί εδώ ο τρόπος που εκφράστηκε ο Πέτρος και η ίδια του διατύπωση αναλύουν κάτι ειδικό. Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο καταφύσιν Υιός, ο Υιός που είσαι εκ της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Πρέπει να πούμε ότι βεβαίως κάθε δούλος του Θεού υπό την γενική έννοια είναι Υιός του Θεού, επειδή είναι Υιός της δυνάμεως του Θεού, αλλά όχι της ουσίας του Θεού. Εδώ είναι η ουσιαστική διαφορά. Ο Χριστός είναι Γιαχβέ, όπως και ο Πατέρας είναι Γιαχβέ, επειδή είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα.
Είδαμε λοιπόν την τελική φάση της καταδίκης του Χριστού από τους Ιουδαίους, ακριβώς επειδή ομολόγησε παρησία ότι είναι ο Υιός του Θεού. Υπάρχει όμως και ένα παρασκήνιο το οποίο γίνεται πολύ νωρίτερα καθ' όλη την επίγειο διακονία του Κυρίου μας. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό διαβάζουμε πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μια και σήμερα θα προσπαθήσουμε κυρίως από το Ευαγγέλιο αυτό του αγαπημένου μαθητού και Αποστόλου του Κυρίου, του Ιωάννη, να προσδιορίσουμε την εικόνα για την ταυτότητα του Κυρίου μας. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπως είπαμε, και ξεκινά από το εδάφιο 22, σταματώντας το 39. Ας επικεντρώσουμε όμως το ενδιαφέρον μας, διαβάζοντας από το εδάφιο 31 και εξής. «Εβάστασαν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι, ή να λιθάσουσιν αυτόν». Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. «Πολλά έργα καλά έδειξα ημίν εκ του Πατρός. Δια ποιον αυτών έργων με λιθάζετε?» σας έδειξα πολλά καλά έργα από τον Πατέρα. Για ποιο από αυτά τα έργα θέλετε να μη θυτοβολήσετε?» Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. «Περί καλού έργου ούλοι θα ζωμένσε, παρά περί βλασφημίας. Και ότι εσύ, άνθρωπος όν, ποιήσε αυτόν Θεόν. Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή ευλασφήμησες, διότι ενώ εσύ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεόν. Αυτό λοιπόν είναι όλο το σκηνικό το οποίο εξελίχθηκε τελικά στο να καταδικάσει σε σταυρικό θάνατο τον Κύριο».
Σε αυτό το σημείο είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στη συνέχεια ο Ιησούς δεν το αρνιέται. Δεν αρνιέται ότι πράγματι ποιεί εαυτόν Θεόν, διότι στη συνέχεια γράφει «Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς», τους απάντησε ο Ιησούς. «Ουκ έστειγε γραμμένο εν το νόμο ημών», δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας ότι εγώ είπα θεοί εστέ, ότι είστε θεοί. Δεν είναι γραμμένο, λέει. Αναγνωρίζει ότι πραγματικά κάνει τον εαυτό του, προσδιορίζει μάλλον τον εαυτό του ως Θεόν. «Ή εκείνους είπεν θεούς», αν εκείνους τους αποκάλεσε θεούς, «προς τους ο λόγος του Θεού εγένετο», προς τους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού, «και ου δύναται λυθεί» είναι η γραφή, και λέει αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να παραγραφεί, «όν ο πατήρ υγείασεν και απέστειλεν εις τον κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς ότι είπε ο Υιός του Θεού ημί», και εδώ βλέπουμε ότι ταυτίζει τη φράση «Υιός του Θεού» με τον Θεός. Πράγματι, ο καταφύσης Υιός του Θεού είναι και αυτός Θεός. Δεν πρόκειται περί άλλου Θεού, να τη διευκρινίσουμε βέβαια, να κάνουμε μία αναφορά και μία αναλογία κατά τα ανθρώπινα. Λέμε, και το έχουμε ξαναπεί σε περασμένη εκπομπή, ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε πάνω στη γη είμαστε ένας άνθρωπος. Πολλά πρόσωπα, ένας άνθρωπος. Γιατί όλοι είμαστε του αυτού κιτάρου, να το πούμε έτσι, της αυτής φύσεως, της αυτής ουσίας. Κατά μία έτσι απλοϊκή προσέγγιση και κατά μία αναλογία, θα πούμε ότι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα που θα μιλήσουμε σε επόμενες εκπομπές, τρία διακεκριμένα πρόσωπα, έτσι, είναι ένας Θεός. Όπως είπαμε, όλα τα άτομα πάνω στη γη είμαστε ένας άνθρωπος, έτσι, και τα τρία πρόσωπα για τα οποία μιλούμε, αυτά τα τρία πρόσωπα, είναι ένας Θεός. Και όπως κάθε ένας από εμάς μπορεί να προσοικειωθεί τον κύκλο του ανθρώπου, έτσι, το μερικότερο προσδιορίζεται το ευρυτέρο. Είπαμε, όλοι είμαστε ένας άνθρωπος, αλλά και ο καθένας μας μπορεί να προσοικειωθεί τον όρο του ανθρώπου. Έτσι, λέμε, κατά μία αναλογία, και το πρόσωπο του Υιού βεβαίως ονομάζεται Θεός. Γι' αυτό και εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν αποποιείται αυτό που του απευθύνει, ότι κάνει εαυτόν Θεόν και προχωρεί παραπέρα να σου πει ότι πράγματι είναι εδώ και οι γραφές λένε για ανθρώπους. Το οποίο ακούσανε λόγω Θεού ότι είναι Θεοί, πόσο μάλλον εδώ. Αυτός που αγιάστηκε από τον Πατέρα. Εδώ είναι βέβαια πολύ βαθύς σε αυτό που λέει και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για το πώς φέρει και την θεία και την ανθρώπινη φύση η υπόσταση του Ιησού Χριστού. Αυτό όμως θα το αφήσουμε για επόμενη εκπομπή.
Ας μείνουμε για σήμερα στο πολύ σημαντικό σημείο αυτό, την πολύ σημαντική αυτή παρατήρηση, ότι ο Χριστός δεν αποποιείται τον προσδιορισμό που του αποδίδεται ότι κάνει τον εαυτόν του Θεόν. Και ας το εξετάσουμε τώρα από μια αντίστροφη πλευρά. Εάν όντως δεν είναι το Θεός κατ' ουσίαν, δεν είναι το Θεός κατά φύσιν, αλλά είναι το ένα κτίσμα, όπως λέγουν πολλοί από αυτούς που αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού, αρνούνται την Αγία Τριάδα. Μεταξύ αυτών είναι και οι επωνομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Εάν λοιπόν όντως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι το Θεός κατά φύση, αλλά είναι το ένα κτίσμα, όπως οι άγγελοι, οι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Δεν θα έπρεπε να επαναστεί, να δημιουργήσει θέμα και να τους πει «Κακώς το αντιληφθήκατε έτσι το ζήτημα, δεν ήθελα να σας πω αυτό, παρεξηγήσατε το κήρυγμά μου, ο Θεός είναι άκτιστος και είναι υπεράν όλων και εγώ είμαι ο απεσταλμένος του, ομοιοπαθής ίσως με εσάς ή τουλάχιστον με τους αγγέλους». Είναι προφανές αυτό το πράγμα, είναι μια αλήθεια την οποία θα έπρεπε να τους την έχει ξεκαθαρίσει από τις πρώτες. Δεδομένου ότι είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα, εν τούτης δεν τους λέγει κάτι τέτοιο. Δεν τους λέγει ότι με παρεξηγήσατε. Αλλά, στη συνέχεια, προσπαθεί να τους πει ότι όντως ο πατήρ και εκείνος είναι ένα. Αυτό λοιπόν λέγει στη συνέχεια, διαβάζοντας από τον στίχο 37. «Η οποία τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε μη. Εάν δεν κάνω τα έργα του πατέρα μου, μη με πιστεύετε. Εάν δε ποιώ, κάνε μη πιστεύετε, τις έργες πιστεύετε. Την αγνώτε και γινώσκητε, ότι εν εμί ο πατήρ, καγώ εν το πατρί». Αφού λοιπόν, αφενός δεν αρνείται αυτή την πολύ σημαντική κατηγορία, θα λέγαμε, αν ο προσδιορισμός αυτός ήταν εσφαλμένος. Και ενώ εξομαλύνει λέγοντας αυτό το χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Λόγος του Θεού αναφέρεται και στους ανθρώπους λέγοντας ότι εγώ είπα «Θεοί εστε», στη συνέχεια προσπαθεί να τους ανεβάσει και να τους πει την πραγματική ταυτότητά του, λέγοντας ότι τα έργα έπρεπε να τους διδάξουν στο ότι όντως ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα. Και τι σημαίνει ότι είναι ένα? Ότι είναι της ιδίας φύσεως, της ιδίας ουσίας. Όχι μόνο λοιπόν δεν αρνείται ότι είναι Θεός, όχι μόνο δεν αποποιείται την κατηγορία ότι κάνει τον εαυτό του Θεό, αλλά στη συνέχεια τους δίνει, τους ανοίγει και τον δρόμο να κατανοήσουν ότι πράγματι είναι Θεός, λέγοντάς τους ότι είναι ένα με τον Πατέρα και ότι τα έργα πιστοποιούν και μαρτυρούν ακριβώς αυτό το γεγονός.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δούμε και τη διατύπωσή του. Λέγει στο 38 «Ή δε ποιο, εάν όμως, λέει, κάνω τα έργα του πατέρα μου», όπως είπε στο 37, «καν εμεί μη πιστεύετε, αν σε μένα δεν πιστεύετε, πιστέψτε στα έργα». Πολύ σημαντικό και πολύ ζωτικό το θέμα της πίστεως λοιπόν στο πρόσωπό του. Πιο πριν έχει πει στο 37 «Ή όποιο τα έργα του πατρός μου μη πιστεύετε εμεί», ώστε υπάρχει θέμα πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ως εκείνου που είναι πράγματι Θεός, ως εκείνου ο οποίος ως άνθρωπος απεσταλμένος παρά του Θεού φέρει παραλλήλως την φύση τη Θεία, γιατί και του ρημάνε αυτήν, όχι ως κτίσμα, άλλος σου καταφύσει Υιός, ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή. Μερικοί λένε εδώ πρόκειται περί ενότητας. Δεν πρόκειται περί ενότητας. Πρόκειται περί εξωτερικής ενότητας. Πρόκειται περί ταυτίσεως στην ίδια τη φύση και ουσία. Αυτό είναι πολύ ζωτικό να το έχουμε κατά νου.
Εφόσον λοιπόν ξεκίνησαν οι Ιουδαίοι το ζήτημα αυτό περί της φύσεως του Υιού, περί της φύσεως του Χριστού, και ξεκίνησαν από το γεγονός ότι κάνει τον εαυτό του Θεό, γι' αυτό και ζητούσαν να τον λιθοβολήσουν, στη συνέχεια η απάντηση που τους δίδει ο Χριστός είναι τέτοια που δεν μύρει την αιτία. Δεν μύρει την κατηγορία. Γι' αυτό και στο 39 συνεχίζει λέγοντας «Εζήτουν ουν αυτόν πάλιν πιάσε και εξήλθεν εκ της ιερός αυτών». Δεν τους καθησύχασε, ίσα ίσα επεβεβαίωσε περισσότερο αυτή τους την υπόνοια, αυτό τους τον προβληματισμό. Είναι λοιπόν σαφές και από αυτό το χωρίο ότι οι Ιουδαίοι είχαν σαφή αντίληψη του ποια είναι η έννοια του Υιού του Θεού. Ότι η έννοια αυτή συνεπάγεται άμεσα σχέση με τον Θεό και μάλιστα σχέση ουσιαστική, σχέση ουσίας, σχέση φύσεως.
Και αυτό και στο κατά Ιωάννη, στο 5ο κεφάλαιο 18, λέει «Δια τούτο, λοιπόν, περισσότερο ζητούσαν οι Ιουδαίοι να τον θανατώσουν, γιατί όχι μόνο κατέλειε το Σάββατο, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεό, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό». Γιατί λέει έκανε τον εαυτό του ίσον με τον Θεό. Γιατί λέει ο ίδιος που απαντούσε σε αυτούς, λέει παρακάτω ότι στο 21 «Ως περγάρο πατή εγύρι τους νεκρούς και ζωοποιού», γιατί όπως ο πατέρας εγύρι τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, ούτως και ο Υιός τους θέλει ζωοποιεί. Βλέπουμε το ταυτόν της Θείας Δυνάμεως. «Ουδού γέρο πατή εθήνει ουδένα, αλλά την θέση πάσαν δέδοκεν το Υιό». Πώς μπορεί κανείς να κάνει θέση αν δεν είναι Θεός. «Ειν απάντες τιμώσιν των Υιών, καθώς τιμώσει τον πατέρα». Όποια τιμή, λοιπόν και λατρεία, απευθύνομαι στον Θεόν Πατέρα, αναμένοντας από εκείνον τον αγιασμό, την σωτηρία και την λύτρωση, την ίδια ακριβώς τιμή και λατρεία καλούμαστε να αποδώσουμε στον Υιό. Γιατί ο νυν τιμών τον Υιό, ούτιμα τον Πατέρα τον πέψαντα αυτόν. Μάλιστα πιο πριν, στο 19 χωρίο του ιδίου κεφαλαίου, λέει «Αγάρ αν εκείνος ποιού, όσα λέει κάνει ο Πατέρας, τάφτα και ο Υιός ομοίως ποιού». Πώς θα τα κάνει αν δεν είναι της ιδίας θείας δυνάμεως και ουσίας. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, είναι πολύ φανερό ότι ακριβώς ο Ιησούς Χριστός προσδίδει στον εαυτό του την ταυτότητά του, ότι είναι πράγματι ο Υιός του Θεού και Θεός, και ήταν πολύ βάσιμο αυτό που αντιλήφθηκαν οι Ιουδαίοι, ότι θεωρούσε τον εαυτό του Θεό. Πράγμα που δεν το αποποιήθηκε ποτέ.
Έτσι λοιπόν, επανερχόμενοι στον στίχο 18 του 5ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου που μόλις διαβάσαμε, παρατηρούμε ότι οι Ιουδαίοι είχαν την αντίληψη ότι «Πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό». Η σχέση λοιπόν της πατρότητος με τον Θεό αυτόματα συνεπαγόταν και την ισότητα του Χριστού με τον Θεό, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αυτό το πράγμα το θεωρούσαν βλασφημία οι Ιουδαίοι και αυτό το πράγμα ποτέ δεν το ανέρεσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι αδιανόητο από την άλλη μεριά να θεωρούμε τον Ιησού Χριστό ως κτίσμα, ως ίσως το καλύτερο και ανώτερο κτίσμα από όλα, αλλά εν τούτης να πιστεύουμε παράλληλα ότι οικειοποιήθηκε αυτή την δόξα, την τιμή, την δύναμη, την εξουσία και τελικά την θεότητα του ίδιου του Θεού. Όσοι λοιπόν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, τελικά φτάνουν στο να αρνούνται και την ίδια την κατηγορία την οποία ο ίδιος δεν αρνήθηκε και για την οποία πέθανε. Φτάνουν δηλαδή στο σημείο να θεωρούν ότι ο Χριστός τελικά ευλασφήμισε και όντως σωστά κατεδικάστη. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και οφείλουμε να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά.
Εξάλλου, έτσι δεν μπορεί να γίνει κανείς μέτοχος και της σωτηρίας. Διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας Και παραλλήλως, εκτός του Γιαχβέ, σωτήρι δεν υπάρχει. Εάν δεν αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, πώς θα αποκτήσουμε και θα προσοικειωθούμε τη σωτηρία?
Στο σημείο όμως αυτό, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Φώτη Μαρκάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.